unha lectura fora do común, Alan Bennett.
Foi por culpa dos cans. Eran uns snobs, e despois de estaren no xardín, adoitaban subir pola escaleira dianteira, onde un lacayo lles abría a porta. Mas ese día, por algunha razón, pasaron disparados pola terraza, ladrando como posesos, volveron baixar pola escaleira e rodearon o extremo da terraza, ao longo do costado da casa, onde ella os oíu latirlle a algo nun dos patios. Era a biblioteca móvil do Concello de Westminster, un furgón grande semellante a un de mudanzas aparcado onde os caldeiros do lixo que había diante dunha das portas da cociña. Non era unha parte do palacio que ela frecuentarase moito, e dende logo nunca vira ali aparcada a biblioteca, e probablemente tampouco os cans, de aí o balbordo. E como non conseguiu que acougasen, subiu a pequena escada do furgón para desculparse. O condutor estaba sentado de costas a ela, pegando unha etiqueta nun libro, e o único usuario parecía ser un mozo delgado e roxo, vestido cunha funda branca, que lía anicado no corredor. Ningún dos dous se decatou da súa chegada, así que tusiu e dixo: "Lamento este terrible rebumbio." Tras lo cal, o condutor se ergueu tan desocato que estampou a cabeza contra a sección de libros de consulta, e o mozo do corredor deixou caer fotografía e moda ao poñerse de pé precipitadamente. Ela asomou a cabeza pola porta.
"Calade dunha vez, parvos!"
Este movimento, tal como ela pretendera, deulle tempo ao condutor bibliotecario para recobrar a compostura e o mozo para recoller os libros. "Nunca o vira por aquí, señor Hutchings, machistade. Veño todos os mércores, señora." "Ai, sí? Non o sabía. Vende moi lonxe?" "Non, señora, de Westminster." "E vostede, Norman, señora, Sikkins." "E onde traballa?" "Na cociña, señora." "Ah, ten tempo para ler?" "Non moito, señora." "O mesmo me pasa a min. Ainda que xa que estou aquí, supoño que terei que coller un libro prestado." O señor Hutching sorriu obsequioso. "Recomendaríame algunha cousa?" "Que lle gusta a súa machestade?" A reiña vacilou, pois, a decir verdade, non estaba segura. Nunca mostrara moito interese pola lectura. Lía, naturalmente, como todo o mundo, pero o gusto polos libros era algo que deixaba para os demais. Era unha afección, e a natureza do seu traballo implicaba non ter afeccións. O jogging, o cultivo de rosas...